Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 19 qershorit i argumentet kryesore, u bë e njohur tema e ditës së ashme botërore të paqes për vitin 2008, zgjedhur nga Papa Benedikti XVI, familja njerëzore, bashkësi e paqes.
Sot pas dite, ati i shenjtë kremtoj salikimet e kardinalit Felici në Bazilikën e Shën Pietrit.
Paolo Cipriani emrohet drejtor i ri Institutit për veprat e fesë, Banka e Vatikanit.
Qipro mund të jetë vend takimi i Papës Benedikti XVI me Patrikun e Moskës dhe të gjithë Rusive Aleksei II.
Vidhet këmbana kishës e Shamrishtit afër Shkodrës.
200 milion të krishterë në 60 vende të ndryshme të botës janë në rrezik përsekutimi, thekson një raport i shërbimit sekret britanik.
Emigracioni në qendrët e punimeve të takimit të sekretarëve të përgjithshëm të konferencave hipershinore evropiane në Bielorusi.
Krye prokuroria gjykatës së Hagës kërkon shtyrjen e vendimit për statusin e Kosovës.
Krye negociatori Martiah Tisari deklaron se Kosova do të shpallet e pavarur me një vendim të njanshëm që do të njihet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa vende evropiane.
Parlamenti shqiptar voton nesër për presidentin e Republikës, por dihet se votimi do të digjet për mungesën e opozitës.
Viktimat të shumta në atentate të ndryshme në Irak e Afganistan.
E lajmet e tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikani, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Don David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Është publikuar sot tema e ditës botërore të paqes 2008, familja njerëzore, bashkësi e paqes. Perceptimi i fatit të përbashkët dhe i përvojës se bashkimit janë faktor themelor për realizimin e së mirës e përgjithshme dhe për paqen e njerëzimit. Kjo binde njofton nota e sëri së shejt me të cilin paraqitet dita botërore, e shtyu Papën Benediktin e 16 të zgjidhë të temën aktuale në përkim të plot me pohimin e Konsilit të dytë të Vatikanit, sipas të cilit të gjithë popujt formojnë një bashkësi të vetme edhe kanë një zanafil të vetme, sepse hyji e bëri mbargjin i njerëzore të banojnë mbi faqet të tokës.
Prej këndej çdo grup duhet i ketë parasysh nevojat dhe aspiratat e ligjshme të grupeve tjera, madje të mirën e përbashkët të mbar familjes njerëzore. Nëse digniteti i personit të krijuar sipas shembulltyrës së Zotit ju zbulua njeriu që në bezlidhjen e vjetër, uniteti i gjinisë njerëzore është një nga të vërtetat më origjinale të krishterimit.
Prandaj tema familja njerëzore, bashkësi e paqes për vitin 2008 vjen nota së lisë shejt, zhvillon në mënyrë koherente reflektimin e propozuar nga Papa Benedikti XVI në mesazhet për kremtimin e ditës botërore të paqes në vitin 2006. Kujtojmë ishte paqja gjendet në të vërtetën dhe në vitin 2007 që kishte për temë njeriu është zemra e paqes.
Të pranosh unitetin e familjes njerëzore, përfundon nota, është më shumë se kur providenciale në qasin aktual historik, që karakterizohet nga kriza organizatave ndërkombëtare dhe nga prania e shqetësimeve të rënda në gjirën e bashkësisë ndërkombëtare. Çdo njeri e çdo popull, ky është urimi përfundimtar që buron nga tema e ditës botërore të paqes 2008, është i thirrur të jetoj e ta ndjej veten pjesë përbërëse e familjes njerëzore, të konceptuar nga hyji si bashkësi e paqes.
Sot Papa Benedikti XVI kryesoi salikimet e kardinalit Angelo Felici që vdiqte dielën e kaluar pak ditë para se të mbushte 88 vjet. Në telegramin e ngushëllimit drejtuar i peshqvit të Veletrit në vendlinjen e të ndjerit kardinalit Felici, ati shejt Ratzinger e quan bashkëpunëtor të ngushtë e të zellshëm të pasardhësve të mi.
Liturgjia e salikimeve u kremtua në elterin e katedrës të Bazilikës së Shën Pietrit në praninë e kardinajve i peshvive për fasuzve të klerit e të shumë besimtarve, miq e dashamirë të kardinalit Felici, që ka lënë gjurmë të ndjeshme në mjediset të Vatikanase.
Mentre raccolti attorno all'altare, ci apprestiamo a dare l'ultimo saluto.
Të mbledhur rreth elterit, po japim lamtumirën e fundit kardinalit Felici, tha mestierash në homilinë e tij Papa Benedikti XVI, duke shtuar se me vedijen në Eukaristi jemi bërë misteriozisht pjesëmarrës në vdekjen e në ngjalljen e Zotit, duke besuar plotësisht se hyi përgatit për shërbëtorët e tij të mirë e besnik shpërblimin e jetës që s'ka mbarim. E kjo është feja që i priu edhe kardinalit Felici gjatë gjithë jetës e ti meshtarake, tha Ati Shejt. Me këtë fe, a i kremtoj flimin hynor, duke kërkuar në Eukaristi mbështetjen e përhershme në rrugën e ti shpirtrore. Me këtë fe, gjeti tek Eukaristia forcën për të punuar me zell e sukses në vreshten e Zotit.
Besojmë se tani Ati duhet ta ketë pranuar në shtëpinë e tij për të marrë pjesë në gostinë e qiellit, tha Papa, dhe në vijim i ftoi gjithë ata që ishin mbledhur rreth elterit për të bashkëmbëtuar me të salikimet, të lutën që si vllahun meshtari ta shoh ballë për ballë Jezu Krishtin, Zotin e tij, cilit sa ishte mbi tokë u përpoq të shërbente me dashuri.
Në vijim të homilisë Ati Shejt Benedikti XVI sintetizoi ngjarjet më të rëndësishme të jetës e kardinalit Felici, duke unisu nga studimit e tia në disa prej kolegjeve e universiteteve dhe akademive të MNZ të Kishës, ku studioj filozofin, teologjin e drejtsin kanonike. Tek shugurimi i ti meshtarak në vitin 1922, pastaj tek vijimi e formimi i ti intelektual për të shërbyrë së lise shejt në fushat më delikate, si bashkëpunëtor i ngushtë i pasardhësit të Pietrit pranë sekretarisë së shtetit të Vatikanit, një herë në diplomacinë vatikanase, pastaj dy herë që e kreu në vendet e ulta në Portugali e në Francë, për të kthyer përsëri në Rom në vitin 1988, kur u krijua kardinal dhe u emërua prefekt i kongregatës për çështjet e shejtorëve e më pas kryetari i komisionit papnor Ecclesia Dei.
Jetë tepër e pasur me shërbim kishtar, tha Benedikti XVI, dhe në vijim falenderoj Zotin për frytet apostolike të këtij shërbimi në të gjitha fushat ku kardinali Felici dha kontributin e tij çmuar baritore e diplomatik. E ndërsa homilia i afroi përfundimit, Papa kujtoi fjalët e Libri Dies, të lexuara pak më parë në liturgji: shpirtrat e drejtve janë duart e Zotit. E në vijim theksoj me bindje se shpirtrat e miqve të Zotit pushojnë paqen në zemrën e tij, sepse shpirtit e drejtit gjen paqe vetëm në hyjin që thret pranë vetës për jetën e pasosur. Me vdekjen e kardinalit Felici, kolegji kardinalor përbërt nga 183 antar, nga cilët 105 me drejtë zgjedhore, 78 me votë këshillimore.
Papa Benedikti XVI emëroi drejtorin e ri të Institutit për veprat e fesë Paolo Ciprianin. Një drejtor i ri pra vihet në krye të Jorit. Komisioni kardinalor i vigjilencës së institutit nën kryesinë e kardinalit Angelo Sodano emëroi drejtorin e ri të përgjithshëm 53 vjeçarin Paolo Ciprianin, aktualisht zëvendës drejtor të përgjithshëm në vend të Lelio Scaletit, 80 vjeçar, i cili do dalë në pension në tetorin e arshëm.
Njoftimin e jep një komunikat e sallës shtypit Vatikanit, në cilin shpjegohet se në takimin për emërimin e ri ishin pranishëm edhe sekretari i shtetit Vatikanit kardinali Tarcisio Bertone dhe kardinalit Juan Sandoval Iniquez dhe Attilio Nicora. Para se të hynte në shërbimin në Jor, drejtori i ri i përgjithshëm Cipriani ka punuar në Bankën e Shpirtit Shenjtë, Bankën e Romës, me detyrën e përfaqësuese të këtyre instituteve në Luksemburg, New York e Londër.
Edhe Qipro mund të jetë një vend i përshtatshëm takimi nëse Papa Benedikti XVI dhe Patriku Aleksi II do të vendosnin të takoheshin në një fushë asnjë anëse, pra asnjë Moskë, asnjë Rom. Kështu shpreh mestierash kreu kishës ortodokse të Qipros Krizostomi II, duke u takuar me gazetarët në përfundim të vizitës e tij 6-ditore në Vatikan e në Rom.
Në korrikun e ardhshëm, kryepeshkopi Qipriot do të shkojë për vizitë në Moskë për të takuar me Aleksein II e për të dhënë ndihmën e vet në afrimin e kishës katolike me kishën ortodokse. Jemi të gatshëm për gjetur rrugëzgjidhjen më të përshtatshme, pohoi fort lumturia e tij lidhur me takimin e mundshëm kishtar të rangut lart nëpërmjet Benediktit 16 Aleksei II. Shpresoj i shtoi Krizostomi II se do të arrijmë në një përfundim pozitiv. Nuk e dim akoma se prisit e të dy kishave do të venosin të takohen e ku. nëse nuk u duket e përshtatshme as Roma, as Moska, vendi takimit mund të jetë edhe Qipro.
Pyetjes nëse Papa Ratzinger është më i mirëpritur nga bota ortodokse se sa para arsit të tij, Krizostomi u përgjigj. Papa aktual është teolog i madh që ndjen në mënyrë të përkryer jo vetëm teologjinë katolike, por edhe teologjinë ortodokse. Jemi të bindur, shtoj, a i se dëshëron t'i afroj dy kishat dhe se një holësisht probleme që presin zgjidhje. Të gjithë papët e kohëve të fundit kanë kontribuar për afrimin ekumenik, por është e qartë se me papën Benediktin e 16, afrimi është shumë më i lehtë se me çdo papë tjetër.
Gjithsesi, nuk duhet harruar, vjoj fortlumturia ti, se dialogu nuk varet vetëm nga papa, sepse rreth ti është kurja romake, ashtu si rreth Aleksej II janë sinodi e bashkëpunëtorë të tjerë që punojnë për strategjinë e përbashkët. Kryepeshkopi foli edhe për hapat e rëndësishëm për para ndritim të bashkimit plotë të krishterve, që janë bërë pas 1000 vjet ndarjeje, lidhur me një ndales të mundshme në Qipro, gjatë shtektimit që papa dëshiron të bëjë në Jeruzalem, kryepeshkopi ortodok saksoj se nuk bëhet fjale ende për data caktuara, por se për Qipron vizita e papës do të ishte bekim i madh. Nga lajmet shoqërore e politike.
Këmbana 100 vjeçare e kishës së Samrishtit në Shkodër, e cila u ruajt me fanatizëm nga banorët përgjatë diktaturës komuniste, është vjedhur para 3 ditësh nga persona e ndetë të pa identifikuar. Shtypi i shqiptar sqaron se hajdutët kanë shfrytzuar momentin e rindërtimit të kishës për të grabitur objektin e kultit prej bronzi dhe hekuri.
Ngjarja ka indignuar banorët e këtij fshati, të cilët për të ruajtur këmbanën shpërfillën në rrezikun e përsekutimit komunist dhe të Burgosjes, në kohën ku as nuk mund të flitë për rite fetare dhe feja konsiderohej si opium për popullin. Sipas fshatarëve, këmbana me peshë 100 kg është vjedhur për të shitur. Policia po punon për gjetjen e saj e për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje.
200 milion të krishterë në 60 vende të ndryshme të botës janë në rrezik përsekutimi. Sipas një raporti të shërbimit sekret të britanik në Sudan, për shembull, janë masakruar mijëra të krishterë dhe qeveria fundamentaliste islamike ka bërë pak për t'i mbrojtur. Edhe në Irak gjendja është e rëndë, të krishterët nuk kanë milici të tyre, ndërsa fraksionet shiite dhe sunite i akuzojnë se bashkëpunojnë me kryqëtarët amerikan. Gjatë vitit të fundit edhe në Pakistan janë vrarë rreth 70 krishterë. Në Turkmenistan, Uzbekistan e Tajikistan, të krishterët ortodoks konsiderojnë si të huaj të lidhur me kolonializmin, e predikatarë në influencën e Al-Qaidës kërkojnë largimin e tyre nga vendi. Jo më mirë trajtojnë të krishterët aty ku komunizmi i ka akoma rrënjët e forta. Në Korenë e Veriut janë çuar në kampe pune të detyruar më se 50.000 të brugosur të krishterë, ndërsa në Kin 40.000.
Në Minsk të Bielorusis përfundoi takimi sekretarëve të përgjithshëm të konferencave i përzgjedhore të Evropës mbi temën Emigracioni, një sfidë për Evropën. Është e nevojshëm një impenjim politik në nivelin botëror, theksojnë i peshqvit evropian, që të përballojë arsyet që sjellin emigracioni, siç është varfëria, dhuna, padrejtësia, zhvillimi i paket, papunësia. Njëkohësisht është i nevojshëm edhe një impenjim kulturor që t'i formojë njerëzit për të kuptuar se njeriu është në qendër të çdo veprimtarie, t'u jap mjetet për të kritikuar ksenofobinë, shpesh e favorizuar nga media, të mështesin një integrim të vërtet të emigrantëve duke shpëtuar identitetin e tyre. Kisha lexohet në notën përfundimtarëve të sekretarëve të përgjithshëm të konferencave ipërzgjedhore të Evropës, është e shqetësuar nga problemet shoqërore që lidhen me fenomenin e emigracionit, si klandestiniteti, papunësia, plakja popullsisë në vendet nga ku largohen emigrantët, trafiku i personave, shkatërimi i familjeve, fëmijë që rriten pa prindër.
Si sot një vit më parë, më 19 qershor, fillonte punimet në Gjenevë në kuadrin e Kombeve të Bashkuara, Këshilli për të Drejtat e Njeriut. Një organizëm i ri që zëvendësoi Komisionin për të Drejtat e Njeriut, shpërndar pas protestave të njëpasnjëshme që kishin minuar besueshmërinë e tij për sa i përket neutralitetit, efikasitetit të rezolutave dhe objektivave të mandatit të tij. Këshilli përbëhet nga përfaqësues të 47 vendeve të OKB-s të zgjedhur nga Asambleja Përgjithshme, e cila tani pas një viti përgatitet të vlerësojë punën e kryer.
Karla Del Ponte, krye prokurori gjykatës së Hagës, ka bërë një raport pozitiv për marrëdhëniet me Serbinë në Këshillin e Sigurimit dhe ka kërkuar që të shtyhet vendimi për statusin e Kosovës. Sipas Del Pontes, caktimi i tanishëm i statusit do të kompromentonte përpjekjet të bëra për të përmirësuar bashkëpunimin me Beogradin. Ndërkaq gjenerali i policisë serbe Vlastimir Đorđević doli sot para gjykatës së Hagës, por fitoi kohë duke kërkuar 30 ditë që i takojnë me ligj për të gjetur një avokat mbrojtës. Đorđević akuzohet për krime kundër njerëzimit që kanë të bëjnë me urdhrat e dhëna prej tij për vrasjet e civilëve shqiptar në Kosovë në vitet 98-99.
Në një intervistë për televizionin finlandez YLE, kryenegociatori për Kosovën Martti Ahtisaari cakton rrugën e shpalljes së një anshme të pavarësisë si mënyrë përcaktimi për statusin e Kosovës. Ai mendon se pavarësia do të njihet brenda vitit 2007 nga Shtetet e Bashkuara Amerikës dhe disa shtete evropiane. Ahtisaari nuk ka dyshim se Rusia do të përdorë veton kur çështja do të diskutohet në Këshillin e Sigurimit.
Ndërkaq nga Greqia, ku ka takuar homologe Ndora Bakojanis, ministri jashtëm serb Vuki Jeremić deklaron se qeveria Beogradit është gati të ulet në një tryez bisedimesh për të dhënë Kosovës autonominë më të zgjeruar që është e mundur, por jo pavarësinë. Idetë e reja përfshihen në një plan që Serbia i ka dorëzuar Rusisë dhe që do të bëhet i njohur së shpejti. Këto ide u shprehe një ditë pas qëndrimit të kryeministit kosovar Agim Çeku, i cili përjashtoi mundësinë e bisedimeve të reja me Serbinë dhe të ndryshimeve në planin e Ahtisaarit.
Shqipëria ndodhet para votimit të parë për presidentin e Republikës. Sot edhe lideri i Partisë Socialiste Edi Rama shprehu gatishmërinë për të gjetur një konsensus mbi kandidatin e mundshëm, por pa pranuar të jap mbështetjen e vet kandidatit të mazhorancës Bamir Topi apo ndonjë të pavaruri si Fatos Nano. Faktikisht nesër votimi digjet, pasi në parlament do të jenë vetëm deputetët e së djathës, të cilët do të votojnë për Bamir Topin. Votimi nuk do të ketë vlerë, pasi nuk mund të arrihet përqindja nevojshme e votave për zgjedhjen e presidentit pa pjesëmarrjen e opozitës, e cila ka deklaruar se do të bojkotojë zgjedhjen.
Një atentatit mërshëm ka ndodhur në Bagdad kundër një xhamie shiite ku ishin grumbulluar shumë njerëz në lutje. Një kamion bomb shpërtheu duke shkaktuar 75 viktima e 200 të plagosur në një bilanc që nuk është ende përfundimtar. Ndërkaq në Irak, forcat ushtarake amerikane kanë filluar sot një ofensivë të jashtëzakonshme kundër Al-Qaidës. Operacioni përfshin 10.000 ushtarë dhe është një nga më të mëdhejt që nga fillimi i ndërhyrjes amerikane në Irak në vitin 2003. Deri tani janë vrarë 22 terroristë, dhunë edhe në jug të vendit. 35 vet ka gjetur vdekjen gjatë ndeshjeve në Nasiria.
Në një zonë tjetër të nxehtë të globit, në Afganistan, së paku 10 civil, 4 police më se 60 taliban janë vrarë gjatë ndeshjeve të ashpra në ditët e kaluara në provincën e Uruzganit. Njoftohet se talibanët kanë pushtuar një lagje në provincën e Kandaharit, ndërkaq që agjencia Akbar, ku bojnë pjesë organizata joqeveritare afgane dhe të huaja, akuzon forcat e koalicionit se që nga fillimi i vitit kanë vrarë 230 civil, ndër të cilët 10 janë gra e fëmijë. Nga ana tjetër, televizioni amerikan ABC News ka transmetuar një video ku shihen rreth 300 ushtarë të rinj të Al-Qaidës që stërviten për të kryer atentate në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Evropë.
Partia Al-Fatah e presidentit palestinez Abu Mazen ka ndërprerë sot çdo lloj marrëdhënie me Hamasin, lëvizjen islamike që kontrollon rripin e Gazës. Komiteti qendror i partisë Al-Fatah ka deklaruar sot se kjo ndërprerje do të vazhdojë derisa Hamasi të jap fund puçit e shtetit në Gazë. Nga ana tjetër, kryeministri izraelit Ehud Olmert do t'i kërkojë sot presidentit amerikan George Bush të izoloj Hamasin dhe të forcoj qeverinë e presidentit palestinez Abu Mazen.
Edhe për sonte, programi ju në përfundoj, miru dëgjofshim nesër, laudetur Jezus Kristus.